Podobis stygom i mausim Latgola.
Vasals klausētoj ar jūsim kūpa producentu grupa Lītišķo Latgola i es, Gunta Nagle. Ik lot laiks raidējumam Podobis stygom pi mausim Latgola, kurā īpazēstam mūsu pusis dobis daudzveidēbu. Šudien izbrauksim pa Dagdes nūvoda ezernīku i Andzeļu pogostū sasūšu solom bogotoku azaru Latvijā i pat visā Baltajā Ežezeru. Kab uzzinotu to unikalitāti iz Rāznes nacionālo parku, kur azars atcerun, šudien kūpā ar dobas aizsardzības poroldis Porstovim, Regīnu Indriki i Daini Tuči devīs arī mūns kolēģis Tenis Bikovskis.
Ev, ejmam dobā!
Cik ir tūs solu šobrēt ap māra mita?
33. Kur mēs priekšā redzam, jā, mēs piebraukt, turpat ir, nu, pusmetres dziļums, jā, pat sausā dažreiz palīgtais, ka jūdiņas lēmiņa svorstēbās pat var uzkopt sausam kojam. Bet tos lalos solus arī, kas ir tāds atdalās, tāds kā, nu, mazas pusaliņas, bet arī ir tāds kā jūdiņas pori, jā, tā skaitās vīna vasala, bet teoreiz tur ir pat divi solus ir vītam.
Kai ciri tu azara dziļums?
Lai dziļums ir ļoti, ļoti mainīgs, jā, vītām bedres ir par 28 metri, tad dziļoks ir vītis.
Cik bīži tā sanok, kaidu nelegālu uzreiz reiku atrast?
Nu, zin, piedīvus godus dīzgon reti, kas mūsim ir aktuāli, tas ir pavasara nārsts, jā, tad šūgot ežzarā var teikt, kad, nu, minimāli, kā salīdzinot ar citiem godiem.
Cik daudz cita ir atļautūs zvejnieku itamā ezerā?
Lai pašlaik vēl visi nav izņēmuši, nu, tas ir pašpatieriņam, jā. Tas ir viens tikai murdzdreigs būti, kam ir īpašums krostā, jā, kas dzēvoja. Sveicināt! Vides inspekcija. Kartes?
Arī Pasaules dobas fonda projekta vadētoja Kristīne Skrīvere, kura tiņok eistinoja akciju spūku teikli, kura mierķis ir atbrēvot azarnu pamastim zvejas teiklim, informēt sabīdrēbu par moluzvejnīcebas ītekmi uz zivju resursim, atzēst, ka ežezers nu tīsas ir apskatis vārds dobas veidojums.
Tādi no dabas viendokļa iespaidi ir ļoti, ļoti spilgti. Šeit ir pirmkārt ļoti... Skaista daba un elpu aizraujoši skati.
Dobas aizsardzības porvaldis Porstove Regīna Indriķe atkloja, ka ežezers nav viņa unikāls tik ar savu solu bogotēbu i daudzveidēbu.
Tos ir pošas solas, kā tādi veidojumi. Tie ir jūdiņas augi, kas ir azarā, gan mītur aļģis, gan najādis, bet uz solom tie ir meži, gan platlapju meži, gan staignoji, un, protams, arī augu un dzīvnieku valsts, kas šeit sastopama. Te ir laba vīta vairokam putnu sugam, un izbrauciņa laikā mēs arī redzējam gan jūras un zivju ārgļi, uz pošus jūras kraukļus vai kormorānus, arī vairokus gulbju porus, arī tūs, kuri ligzdoja un jau ostaņu mozi gulbēšu bloku speļti, tāpat arī gan zivju gārņi, gan arī boltūs gārņus, kas diezgan daudz. Šeit ir, protams, arī cita veida ūdens putnus. Tī ir dažādi augi, kas aukus solom, tos ir pļovus, un uz lielos loču solis ir arī tādas pļovas, kas kodreiz tika pļautas, un jau pagojušā godā mēs esam atsokuši darbeņus, lai šos pļovus saglabotu, lai tu vietēbu atgrīstu, respektīvi mēs veicam pļovu pļaušanu, lai pļova nāizauk, lai ir tā kā dabiskai pļovai pīzenokās. Tad, protams, dažādas sunis, kas aug uz šīm vacīm kūkim, tī ir ļoti daudzi kukaiņi, tāpat arī baci kūki, kritalis un sausūkņi, un te ir dzēvis viģa un barošanos viķa, arī putenim, tādiem kā malno dzilna, zaļo dzilna, boltmugurdzeņs, tāpat arī ir ģiukrosainīs siksporņs un natūzes un zīmeļu siksporņi, jā. Es domāju, ka šeit aizsargojuma ir pati doba, kā tāds kūpums, gan solis, gan tos dzēvos radēbus, gan arī pats azars ar daudzajām solom. Ne jau veļti šos solis, kā botāņiskīs līgums tika sargots no 1928. Gada.
Ko asūt itamos teritorijās tūmēr būtu joīvārai? Kas pats galvenīs?
Es domāju, ka ne tikai teritorijā, aizsargojumā dobas teritorijā, bet jebkur asūt dobā cilvēkam, jo būt proteigam, Nav vajag māslot, nav vajag arī porok daudz tos resursus patērēt. Jā. Nav vajadzētu plūkt augus, kur ir aizsargojumi, un nav vajadzētu arī tos pošas pīpeņus vai obuļeņi plūkt kliepjiem. Jā. Paņemt tik, cik vajag.
Ev, pazaklaus, tai skaņ Latgolas doba.
Ar vielējumu izaklausēt dobā, atsatīk pret tū saudzēgi, ikoč reizi klotīņi apsaviert solom bogotoku Baltejas azaru Ežezeru, šudiņ izskan raidējums pa dobustigom pi mūsim Latgolā, kuru šudiņ jūsim sagatavoja Gunta Nagle i Tenis Bikovskis. Iz sazatīkšanu i tepat Latgolas dobā arī nokuš nedēļ. Meklē raidējumu arī internetā pi mūsim latgolā.lv.
Raidējumu finansiāli atbalsta Latvijas vidis aizsardzības fonds.